guyyaan damaraa har'a jechuunis fulbaana 16/2012 magaalaa Ambootti kabajamee jira. Ayyaanichi bifa amantiif aadaatiin yeroo kabajamu namoonni akka jaalalaan waliin jiraatanis ergaan darbee jira. Naakoor Malkaatu gabaasa.
Kabaja ayyaana damaraa magaalaa Ambootti bifa amantiitiin kabajame irratti kan argaman Malaaka Mankiraat Qomoos Abbaa Waldamaariyaam Makuriyaa bulchaa mana amantaa Ortodoksi Tewaahidoo Itoophiyaa kan magaalaa Amboo mana amantaa Madaanaalamii jedhamee waamamuuti waa'ee kabaja ayyaana fannoo akkasitti ibsu.
Egaa fannoon akkaataa ittiin kabajuu ittiin ibsu qabnu fannoon jaalaladha, fannoon nageenyadha, fannoon tokkummaadha, fannoon walii galteedha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos sababa Addaamii fi Hewaan cubbuu gara dhala namaatti fidaniin Iyyasuus Kiristoos samii samoota irraa bu'ee hojjaa gabaabaa qaama dhiphaa keessa ji'a sagalii bultii shan bulee haadha keenya Maariyaam irraa dhalate guyyaa jimaataa fannoo irratti fannifamee dhiiga isaa lolaasee lubbuu isaa dabarsee foon isaa kutee du'aa gara jireenyaatti si'oolii gara gannataatti harka diinaa gara harka isaatti nu deebiseera. Egaa akkaataa itti kiristiyaanonni fannoo kabajuu kan qaban jaalalaan, nageenyaan, tokkummaan, simimmiidhaan, waliigalteedhaan malee addaan baateedhaan, wal qoqqooduudhaan, wal jibbuudhaan, wal ajjeesuudhaan, obboleessi obboleessa isaa jibbuu, ollaan ollaa jibbuu, biyyi biyya jibbuudhaan miti.
Faarfattoonni mana amantichaa haala kanaan faarfannaan miidhagsanii jiru. Dargaggootnis bifa aadaatiin miidhagina ayyaana damaraatiif ol utaalanii dhiichisanii sirbanii jiru.
Roobee maaloo.
Yoo.
Abiraa.
Aawoo keelloo daraalee.
Dugalee roobee maaloo.
Yoo.
Abiraa.
Aawoo keelloo daraalee.
Akkuma yaadalee eekko.
Yoo.
Abiraa.
Aawoo keelloo daraalee.
Akkuma teessoo roobee maaloo.
Yoo.
Abiraa.
Aawoo keelloo daraalee.
Bokkee mayyaa bokkee.
Yaabokee.
Bokkee. Yaabokee.
Yaabokee.
Bakka kabaja ayyaana damaraatti namoota nuti haasofsiisne ayyaana kabajuu biratti waan godhamuu qaba jedhanis ibsanii jiru.
Daakuun Malkaamuu Tashoomiin jedhama. Guyyaa kabaja fannoo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos kanaan galfootti guyyaa jitti gammadeen jira. Fannoon gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos erga inni irratti fannifameeti ayyuudonni fannoon isaa nama fayyisuu jalqabnaani. Fannoo isaa kana fuudhanii midhooskanii mootittii illeeniin hafuura qulqulluudhaan guutamtee akka fannoon isaa kun argamu taasisee illeeniin kunis immoo daamaraa dhaabbattee daamaraa sanaan aarri daamaraa sanaa dhaqee bakka fannichaa irra ni qubate. Fannicha sana keessaas immoo qofforsiistee guyyaatti fuusisteedha jechuudhaan kan beekamudha. Unuuf ifa isaa nuuf ibsee ifa inni nuuf kenne kanaan jijjiiramne laphee qulqulluudhaan bara waaqayyo nuuf eebbisee nuuf kenne kana gaarummaadhaan tajaajilaa waaqayyoon mana waaqayyootti deddeebi'aa akka jiraannu.
Xaayifuun jedhama. Asuma Amboon jiraata. Ayyaanni baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee namatti tola. Ayyaana masqalaa jaalalaan gammachuudhaan dabarsaa jira. Ijoollee koo faana, maatii koo faana. Namni garuu jireenya isaa keessatti wal jaalachuutu irra jira, wal kabajuutu irra jira. Hundumaa kan caalu jaalala. Wal jaalachuu, wal jibbuun barbaachisu dhiifamuu gochuudhaan wal danda'anii wajjin hin jiraachuudha.
Abbaa Adaanaa Dhaabaan jedhama. Ayyaanni kun egaa akka aadaa Oromootti. Oromoon manuma isaatti masqala kabajata. Akka Ortodoksiitti immoo bakka tokkotti naannoo kanatti kabaja. Iddoo kanatti yommuu kabaju saba sana hin jedhu. Sabaaf sabdamoonni hedduun jaalalaan asitti ba'aniiti ayyaana kana kabaju. Hiikti isaa immoo baga bacaki ganna batani boka birra argitani boka birra kanammo itnauf kalchu boka birra kanammo sinuf kalche gara waktitanu tisnaje situ jechu dafya yana kanakan kabaj akuma sabab sablemon bakala kanabaka kanati kabaj akkasumati jalalan tokumadan irrecha finfinirati kabaje mustair irrecha horar sadirati kabajam akkanmati walif bekani walif yadani kan jalala kan tokumati yedani akkatan kanatin safundura kanas kabaju qabumale wal balali fatani wal ibani kabaju hin qaban
robe malo
yo
abira
awo ke dondarale
dugale robe malo
yo
abira
awo ke dondarale
abuma yadare ko
yo
radio sagale america nakur malika ambota
bazala gune ya mujabar kot wal bara
ayyaanni masqalaa akka biyyaatti sirnoota garaa garaan kabajama. Namoonni adda addaa ayyaana masqalaa kana akkamiin akka kabajan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru Tsahaay Daamxoota Finfinneerraa gabaase.
Ayyaanni masqalaa hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaayidoo biratti sirna ho'aadhaan kabajama. Har'a galgala sirna gubaarraa eegalee hanga boruutti sirnoota adda addaatiin kabajama. Obbo Abdiisaa Booranaa magaalaa Finfinnee jiraata. Garuu ayyaana masqalaatti yeroo hunda bakka dhaloota isaa deemuudhaan maatii isaa waliin ayyaaneffata.
Nuti akka maatii keenyatti akka naannoo keenyattis erga birraan bari'ee akkuma aadaa Oromoottis naannawa keenyatti bakka jirrurraa fageenya isaa ta'uu dhiyeenyas maatii keenya biraa ga'uu hin hafu jechaadha. Bakka jirurraa wal guurree galaa gara maatii keenyatti erga galle booda akkuma seeraatti masqala hin guubnaa barii isaas immoo gibaana.
Kabaja ayyaana kanaafis nyaataaf dhugaatiin adda addaa ni qophaa'u jedhe Abdiisaan.
Namni akkuma qabutti qabeenya isaatti ilaalee inni hoolaa qalatus inni jibicha qalatus jibicha ni qalata. Kana booda nyaanni bakkee gubaadhaan gara bariitu isaatti jechaadha. Nyaanni gara garaa ni hojjetama. Farsoonni jiraata, daabboonni jira, nyaanni foon irraa hojjetamu nyaanni gara garaa kan akka waaddii kana kun jechaadha. Inni kun ni hojjetama. Walitti qabannee bifa kanaatti kan nuti ayyaana kana dabarsinu.
Ayyaana masqalaatti wanti biraan hin darbamne jettu akka naannoo keessanitti maalidha?
Wanti bira hin darbamne tokko abbootiin nu eebbisu eebba guddaadha kan nuti eegnu keessumatti iyyuu. Inni sirbamaa hiikifamaa boora dargaggeessi naannawaa irra deemuudhaan harkatti qabatanii abaaboo harkatti qabatanii galgala akka mootummaa muraasaa fi nama dadhaban qofaadha kan mana isaaniitti galan jechaadha. Dhiibbisuun jira abaaboolee hojjetanitti sirbama. Abaaboo abaaboon daraartee birraa jedhamu bifa kanaatiin sirbama jechaadha.
Dargaggoo Haftaamuu Tashoomaas namootaan dubbise keessaa isa tokkodha. Masqalli Oromoo darbeera. Garuu hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaayidoo masqalli isaanii boru waan ta'eef har'a sirna gubaa kabajaa jiru. Nutis isaan waliin kabajna jedhe Haftaamuun.
Kan Oromoo darbeera. Warra amantaa kana hordofan immoo masqalli isaanii har'adha. Egaa warri immoo asirratti argamee sagantaa kana hordofuudha. Akkuma aadaa Oromoo sirboota adda addaa jedheetu waaqa isaa galateeffataa jechuudha.
Yeroo gubaa waan lama hin dagaddu. Wantoota magaalaaf baadiyyaatti ta'anii jechuun waa tajjabeeraa jedhe Haftaamuun.
Masqala irrattani waan hin dagadne. Yeroo baay'ee gaamsaa yeroo gubamu keessattuu Oromoon sirbaan beekama. Shubbisaa galgala isaa irratti hogguu as kennaa kennitu mana kirfanii eebbisan Oromoo tafuuf duudhaa qaba. Tafuuf duudhaa sanarratti hundaa'e immoo ati dhabdeerree yoo kennuufi baatte sin abaaru akka egeree kennituuf abdii godhachaa egeree siyaasa Oromoo jedhees eebbisee deema jechuudha. Isa isaatu baay'ee keessattuu taa'ee jira jechuudha. Magaalaa keessatti hogguu sirbamu amma wanti sun aadaa fi duudhaan sun badeetu qarshiirree inni tokko xiqqaa yoo kenne inni tokko guddaa yoo kenne. Walaloo adda addaati ba'aafi jechuudha. Inni na kolfisiisa amma isa biyya jiru faana wal qabee oguun ilaalu na kolfisiisa. Achitti maayini duudhaa sanaaf aadaa sanaaf jedhanii sirbu malee waan addaa argachuuf jedhamee miti jechuudha.
Maqaan koo Shiddisee Zarihuun jedhama. Kanan jiraadhu aanaa Sabbataa Waas Tarkii jedhamti. Ayyaana Masqalaa tarsoon jira. kan hojjetamu mooyyuu daabboon hojjetama. Aannan mooyyuu soomi waan ta'eef goommana dhaqan nyaatamu gaafa ifaan deebi'an. Ifaan ibsanii gaafa deebi'amu goommana dhaqan nyaatamu akka keenyaatti jechaadha. Bunni hin danfaa. Asalitti kabajna nuti ayyaana. Hollaawwan baay'ee qabna galgala dhufanii ispeeshaalii warri keessa jiraatu jirra. Siree uffatanii kan jiraatan nu bira. Isaan faana ayyaana buna danfisnee iyyuu amnaanii dursaa waaqa kadhannee sana booda buna danfe sana hin dhugnaa.
Ayyaanni masqalaa hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo birattis ta'e akkasumas namoota amantichaan ala jiran keessumaan naannoo baadiyyaatti haala ho'aa ta'een nyaataaf dhugaatiin qophaa'ee sirnaan ayyaaneffatama. Ollaa fi firris ni waamama. Keessumaa immoo namoonni bakkeewwan garaagaraa jiran bakka dhaloota isaaniitti deebi'uudhaan ayyaana kana haala addaatiin kabaju jedhan. Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
I'm gonna get